Gepli yer azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2010 yılın 11. sentyabrı Hepte'nin şenbe günü. Hepte sinemada öte ölek stol sohbetleştiğimi de başlamadan odal günün haberleriyle tanış olun. Mikrofonumunda kardeşim Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum, hürmetli dinleyiciler. Başta haberlerin kayıtı açamadım oluyla tanış olun. Türkmenistan'ın resmi haber agentliği yakın vaqtlarda Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesinin quruluşu proyektine qatnaşıjy yurtların qatnaşmagyna ýürüýte gepleşiklerin geçirilýändigini haber berýär. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terror hüjümleriniň ýyl dönümi bellenip geçilýär. 11. sentyabr hücümünün yıl dönümüne qabatlap Florida ştatında qurxan yakmak aksiyasını qurnamaqçıdığını ölan eden Hristiyan pastori şun beyle çəyrəni geçirmeyecektiğini aytdı. Tacikistan'ın hükümeti resmileri bu yurdun Awganistan ilen terhet yakasında yüzeren çaknışıkta adından 20 teoriyoyi ıslamçı yaralı tegocucuyunun öldürülönlüğünü məlim ettiler. Indi şu beylik haberlerin doğruları akmaz moruyla tanış olun. Türkmenistan'ın resmi haber agentliği yakın adlarda Aşgabatda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesinin quruluşuk proyektine qatnaşıcı yurtların qatnaşmagyna ýörüýte gepleşikleriň geçirilecektigini haber berýär. Resmi maglumata göre bu TAPI proyektine qatnaşan yurtların ekspertler toporunun işe urmatlagaty Aşgabatda şu ýylyň 18-19 sentýabryna geçer. Onuň ýeriýany bolsa 20 sentýabrda TAPI proyektiniň ýolbaşy komitetiniň matlagaty geçirler. Oňa TAPI proyektine qatnaşyjy yurtların wekilleri bilen birlikde Aji Ötüş Bankynyň wekilleriniň hem qatnaşjakdygy habar berilýär. Maglumata göre bu matlagatlarda TAPI gaz geçirjesi boýunça alalaşyklaryň tatlamalary kabul edilýär. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terror hüjümleriniň ýyl dönümi bellenlik geçilýär. Şuň bu wakaýa bilen baglanşykly New York şäherindäki Odolku Dünya Söwda Amerikanyň binalarynyň ýerleşen ýerine gurnulan hatyra çäresine gatnaşyjylar ölenleriň hatyrasyna 1 minutlyk tamaşa ögülän etdiler. Terror hüjümlerden biriniň amala aşyrylan ýeri bolan Pentagon'da geçirilen hatira çaresinde olsa Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama yürüyte daklatilen çıkış etdi. Ol ödünün bu çıkışında sentyabrın şol günü bir de haysidir bir din değerli eğitim dininin hıyanasılıklı peydalanyan nalac edeyin adamların bir toparı olun Al-Qaida hücum edip dedi. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda 4 tany ýolugçy soralyny gaçylyp amala aşyrylan şol terror hüjümlerinde jemi 3000 oglaý adam ölüpdi. Bu ýyl bu wakanyň ýyl dönümi sorular bilen süsürlip goýran edilen şol dünýä söwda merkeziniň binalarynyň ýerleşen ýerine goly ýerde musulman medeni merkezini gurmak planlary bilen bagly ýüze çykan dawal döwre gabat geldi. 11-nji sentýabr hüjümünün ýyl dönümine gabatlap Florida ştatynda gurhan ýakmak aksiýasyny gurnamakçydygyny eglan eden Hristiyan pastori şun beýle çäýräni geçirmejekdigini aýtdy. Florida ştatynyňky bu Hristiyan awadatanasynyň pastori Jerry Jones şun New York'taki NBC telekanalyna beren interwýusynda "Biziň gurhany ýakmajakdygymyz anyk. Şun bugün ýakmakçy däl, asla ýakmakçy däl" diýip nutady. Yakında Pastor Terry Johnson Gurhan'ı yakmak aksiyasını geçirmekçi dünaydıp eden beyanatı dünyanın dürlü yurtlarına yeti tankide reaksiyeleri dörüttü. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmileri Şoltan'la Prezident Barack Obama hem bunu yadırıp çıkış etti. Şun Evropa Birleşiğine Ağdaki Avru Devletlerin yukarı dereceli resmileri de Hristiyan Abada Tanrı'nın Gurhan'ı yakmak planlarını tankitlediler. Bunu yadırıp çıkış eden resmilerin hatarına Germanya'nın Dışarı İşler Ministri Gude Westerwelle ve Yevropa Birleşiginiň daşary tiýatat boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Katrin Ashton daglarda boldy. Täzistanyň hökümet resmileri bu ýurdun Awganistan bilen terhet ýakasynda ýüz beren çaknaşykda adından 20 tegoragy islamçy ýaralı tegocujynyň öldürilenini ma'lum etdiler. Resmileriň tasdiklamaklaryna görä bir terhetçiniň hem ölümine getiren bu çaknaşyk şu hepdeniň çarşenbe günden penşenbe gününe geçilýän gece ýüz beripdir. Şuň ortaýdan Demirgadyk Asiýa regionynyň paýtagty Vladikavkaz şäherine Şübdenin penşen yoğun amal aşırılan terror hücumuna karşı protest bildirip yüldürçü yaşlar demonstrasiya geçirdi. Bu gurrun edilen hücumda ortiyatın resmi medyatının mağlumatına göre 19 adam ölüp 100'den uğrağı adam hem yaralanıptır. Bu kanlı hücumu yadırıp demonstrasiya geçiren protestçiler regionun milisiyatını hem rayetlerin hopfulluğunu talavalayık goramayanlıkta tankitlediler. Şun Avrupa Birleşiğinin Dışişleri İşler Ministerleri Birleşiğinin Türkiye bilen katnaşıklarını şunlaştırmak meselelerini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüssel'le yürüten maslahat yeşiriyarlar. Bu maslahatın ünyanı jurnalistlere veren intervjusunda Avrupa Birleşiğinin Dışişleri Tiyatat boyunca bölümünün başlığı Katrin Ashton. Birleşiğinin Türkiye bilen öz diyaloglarını has neticeletme uğruna tagalla ediyanını aytdı. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmet rahim. Bizi edepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.